cum scribas et seniores populi, ad impium consilium pontifices congregarent, omniumque animos sacerdotum cura admitendi in Iesum sceleris occupasset, ipsi se doctores leges lege privarunt, et spontaneo defectu ritus sibi patrios abstulerunt, incipiente enim festivitate pascali, qui ornare templum vasa mundare victimas providere, et legitimis purificationibus sacrationem diligentiam adhibere debuerant, paricidalis odii furore concepto ad unum opus vacant, et in unum facinus simili crudelitate coniurant, quid ad securi supplicio innocentiae et condemnatione justitiae, nisi ut et nostrum pasca non apprehenderent, et sua festa violarent. Providendibus ergo principibus, ne in die festo tumultus ore retur, non devotioni, sed facinori studebatur, nec religioni serviebat haec cura, sed crimini. Diligentes enim pontifices et solliciti sacerdotes, seditiones turbarum fieri in principua solemnitate metuebant, non ut populus non pecaret, sed ne Christus evaderet.